Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dır. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 14 iyul bazar ertəsi. Bugün nədən danışırıq? Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli, qəhrəman partizanın qohumları, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kəndləri reportaj hazırlamış Rövşən Qəmbərov. Mehdi Hüseynzadə haqqında kitab müəllifi Şəmistan Nəzirli nədən narazı qalıb? Azadlıq Radiosunun jurnalisti Rövşən Qəmbərov niyə birdən-birə Azərbaycanlı qəhrəmanın son günləri barədə reportaj hazırlamaq fikrinə düşüb. Mehdinin necə öldürülməsi barədə onun qohumları nə bilirlər? Qəhrəman partizanın son tapşırığı nə olub? Və o Triyə şəhərindəki bankdan pul götürübmü? Pullar partizanların nəyinə lazım ola bilərdi? Və nəhayət əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bax, budur bugünkü sualımız əziz dinləyənlər. Dediyim kimi qonaqlarımız Mehdinin qohumları, onun haqqında kitab yazan Şəmistan Nəzirli və Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kəndə reportaj hazırlamış Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Prokuror jurnalisti bıçaqlamaqda günahlandırılan Strikkayn üçün 2 il iş istəyib. Venesiya Komissiyasının katibi Canibu Kikio Bakıya gəlir. Əfqanistanda 9 Amerika əskərini öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugünkü məhkəmədə prokuror Sergey Strikalin üçün 2 il iş istəyib. Strikalin jurnalist Aqil Xəlli bıçaqlamaqda günahlandırılır. Jurnalist özü yenə də onu bıçaqlayanın Strikalin olmadığını, əsl cinayətkarların gizləndiyini bildirib. Məhkəmə prosesinə etirazını bildirib.
Həmişəki kimi qondarma məhkəmə prosesi davam etdi və ilk söz olaraq Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın prokuroru iş istədi və 2 il güya ki, hansı ki məni sağlamayan bir şəxsdən, görə tanımadığım bir insandan 2 il iş istədi. Deməli, məhkəmə sabaha qaldı. Sabah saat 10-da yəqin ki, hökm oxunacaq.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Onu bir dəfə döyüb, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Jurnalist yazılarına görə təqib olunduğunu deyir. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canibu Kikio Bakıya gəlir. Venesiya Komissiyasının katibi Bakıda Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunan mərasimdə iştirak edəcək. Azərbaycan Prezidenti, Xarici İşlər Naziri, MSK sədri, QHT rəhbərləri ilə görüşəcək. Venesiya Komissiyası keçən ay seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı yekun rəyini açıqlayıb bildirdi ki, komissiyanın əsas təklifləri seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması ilə bağlı təklifi nəzərə alınmayıb. Bu gecə atəşkəs pozulub. Erməni silahlı qüvvələri 4 rayonda Goranboy, Xocavənd, Tərtər və Füzulidəki mövqələri atəşə tutublar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə itki yoxdur. Əfqanistanda 9 Amerika əskərini öldürüblər. Bu, son bir neçə ildə Amerikalı hərbçilər üçün ən böyük itkidir. Hadisə Əfqanistanın şərqində baş verib. NATO rəsmlərinin məlumatına görə talibançılar da xeyri itki veriblər. Ukraynada NATO əleyhinə aksiya olacaq. Aksiyanı sosialistlər və kommunistlər və bəzi yerli ictimai təşkilatlar keçirir. Ukraynada NATO qüvvələri ilə birgə təlimlər başlayır. Ukraynanın hərbi dəniz qüvvələrinin komandan müavini Viktor Maksimov deyib ki, hərbi təlimlər Amerika ilə Ukraynanın əməkdaşlığı yönündə mühüm addımdır. Fələstin ilə İsrail sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxındılar. Bunu İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyir. Olmert Parisdə Fələstin liziri Mahmud Abbas və Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə görüşdən sonra danışıb. Olmert ilə Abbas sülh danışıqlarına keçən ildən başlayıblar. Danışıqlara Amerika vasitəçilik edir və plana görə İsrailə Fələstin bu ilin sonuna Amerika prezidenti George Bush vəzifədən gedənə qədər razılıq əldə etməlidirlər. Rusiyanın Gazprom şirkəti İranla anlaşma memorandumu imzalayıb. Gazprom deyib ki, anlaşmanı gerçəkləşdirmək üçün birgə işçi qrup yaradılacaq. Dünən Gazpromun prezidenti Aleksey Millerlə İranın yanacaq naziri Qulam Hüseyin Nazarinin görüşü olub. Elə dünən İran yeni neft yataqları aşkarladığını bildirib. Nazir Nazarinin dediyinə görə yataqlar zəngindir. 1 milyard barildən çox neft var. İran dünyanın 4-cü iri neft istehsalçısıdır. Rusiyada sonuncu çar, 2. Nikolayın ölüm tarixi qeyd olunur. Mərasimdə çar nəslinin sağ qalan üzvləri iştirak edirlər. Çar ailəsini 90 il qabaq bolşeviklər güllələyiblər. Dünəndən başlayaraq Yekaterinburqda xor səsləri eşidilir, kilsələrdə dualar oxunur. Mərasimlər həftənin 4-cü günü, çar ailəsinin güllələndiyi gündə yerdə başa çatacaq. Və sonda bugün Azərbaycanda ali məktəblərə 2. ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilir. 2. ixtisas qrupu üzrə 22 minə yaxın abituriyent ərizə verib. Onlardan 7500-ü tələbə ola biləcək. Abituriyentlərdən 175-i əcnəbidir. Bugünkü imtahanlarda iştirak edən abituriyentlərdən birinin 52 yaşı var. İmtahanlar Bakıda və Naxçıvanda keçirilir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 14 iyuldur, bazar ertəsidir, üzünüzə xeyirli həftələr açılsın deyirəm və növbəti mövzumuza keçirəm. Mövzumuzsa belədir, əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub, bax belədir mövzumuz. Bildiyiniz kimi bu il mayın 9-u Can Bakıda Mehdi Hüseynzadə haqqında veriliş hazırladıq. Mövzu çox böyük maraq doğurdu. İyunun 22-sində Alman-Sovet müharibəsinin başlandığı gün İz Mədəniyyət proqramında biz yenidən bu mövzuya qayıtdıq və Mehdi Hüseynzadə haqqında yeni bir radio dastan hazırladıq. Mehdinin qohumları orada iştirak elədi. Mehdi Hüseynzadənin şeirlərini verdiyi orada məktublarını oxuduq, cəbhədən göndərdiyi məktubları. Və bundan sonra Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov daha üçüncü bir verilişi hazırladı. Həm yerli verilişində üçüncü bir verilişi hazırladı. Bu veriliş efirə gedəndən sonra çox böyük, yenə böyük maraq doğurdu və hətta bəzilərində etiraz doğurdu. Bu etirazlardan biri məşhur araşdırmaçı jurnalist, tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmsdan Nəzirlidən gəldi, əziz dinləyənlər. Şəmsdan bəy indi studiyamızdadır, birazdan onunla söhbətə başlayacağıq, amma mən fikirləşirəm ki, hələlik biz o reportajdan, həm yerli verilişində gedən o 20-25 dəqiqəlik reportajdan seçmələr eləmişik, onu 5 dəqiqəyə sığışdırmışıq, çünki mümkün deyildi ki, hamısını verək, onda bizə vaxt qalmazdı. Ona görə onun qısa bir variantına qulaq asaq deyirəm, sonra söhbətimizə başlayaraq. Deyilmi? Birincisi sizləri salamlayıram. Xoş gördük Şəmsdan bəy. Xoş gördük Gülara xanım və Mehdi Əziz bəyov.
Hörmət eləyirsiniz, həmişə
bizə dəvət edirsiniz. Mehdinin adı qoyulan Mehdi Əziz bəyov, onun bacısı oğludur. Gülara xanım da Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızıdır. Bax belə, Şəmsdan bəy də hamınızı tanıyırsınız. Reportaja qulaq asaq deyirəm.
Mixail ilə əsl həqiqətdə də müasirəyə düşüb, amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığanlarmış. Vitovya kəndindəki bir anbarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Bu anbar istifadəsiz iki mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu anbarda saman üstündə yatırdılar. Mixailov və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Nazistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur, evi mühasirəyə alır. Atışma düşür, Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mixailov isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Nova Goritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir.
Mixailov pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb, amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otduqdur. Mixail onu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır. Mira Hrovatin deyir ki, Mikhailonun meydini yolun kənarında tapıb, onun belində çanta var imiş, içi italyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi, Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduru geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mikhailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mikhailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman edir ki, Mikhailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mikhailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mikhailo həlak olub. Xatirə daşının önündə küllər əkilib. Amma Mira Hrovatin deyir ki, Mikhailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi. Ləqəbi Minçe idi. O partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mikhailo ilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mikhailonu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır. Çünki Mikhailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə alman zabiti geyimində. Saçının rəngini də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mikhailoda qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mikhailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Çepovan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mikhailo da burada torpağa tapşırılıb. Mikhailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Siril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mikhailonun meydini Vitovyadan dərhal götürə bilməyib. Bu təhlükəli idi. Əvvəl 2 tabut tapıb onu Vitovyada bastırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Siril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mikhailonun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepovana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Siril Zupanç deyir ki, Çepovanda kilsənin həyətində bastırılsalar da, Mikhailo və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya atəş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var. Açığı Mikhailo ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Mikhailonu isə heç bir yazışı yaratmayıb. Bu, əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti munduru geyib, saçını boyuyub, almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mikhailonun şücaəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır.
Bu bizim həm yerli verilişindən seçmələridir. Qısa bir variantıydı həm yerli verilişinin. Veriliş özü 20-25 dəqiqəlikdir. Amma orada mənim çox xoşuma gəldi reportaj. Təbrik edirəm. Təbii ki, əməkdaşımız Rövşən Qəmbərova. Bütün, demək, oradakı bütün kənddəki, kənddə olan, kəndin bütün kaloritini verib demək olar ki, verilişdən sonra siz tam mənasında qulaq asa biləcəksiniz. Mən söz vermişəm qohumlarına ki, tam mənasında qulaq asacaqlar reportaja. Yəni, o ruhunu verib kəndin, o dövrün reportaj. Biz də onu qısaca seçmələr elədik bundan. Mənə indi söylədilər, Rövşən Qəmbərov xəttədir, deyilmi? Mənim bütün bu təriflərimi işitdimi Rövşən Qəmbərov? Alo?
Çox sağ olun, Sevda xanım. Mən sizi də bütün qonaqları da salamlayıram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bax, belə demək, Mehdi Senzadə necə həlak olub? Çünki salımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanımış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlidir. Qəhrəman Partizanın qohumlarıdır, bacısı qızı Gülarə Əlizadə, bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mehdi Senzadənin həlak olduğu kəndən reportaj hazırlamış Rövşən Qəmbərov. Deyirəm, nədən başlayaq? Vallahi, birinci, yəqin ki, Şəmistan bəy, o özü bizə zəng vurdu, həm yerli veriliş efirə gedəndən sonra ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında orada, yəni, qeyri-dəqiq məlumatlar var. Etiraz elədi, belə deyək. Bə, İndi sözüm birinci ondan ki, nədən narazı qalmışsınız? Daha dəqiqini özünüz deyin, Şəmistan Bey. Buyurun.
Mən 30 ildən çoxdur bu Mehdi Hüseynzadə yenilməz qəhrəmanı haqqında tədqiqat aparıram, yazıram jurnallarda, mətbuatda, sonra da demək televiziyada, radioda. Və bundan başqa, Bak bunu ben size siyaha getirmişim. 30'dan çok keçmiş partizanla görüşmüşüm.
Bəli, bəli, bəli.
Başta Cavad Həkimli.
Göyçay, komandiri, onun komandiri olub.
Komandiri, bəli, bəli, komandiri, qərargah rəisi olub.
O təzəcə rəhmətə gedib əzmin elər.
96-cı ildə rəhmətə getdi. Və Qədir İskəndərov, pulemet rotasının komandiri. Bakıda Rıza Orucov, Cəllabadda Alim Əliyev, Balakəndə Həmid Atayev, Tovuzda Cabbar Əliyevlə, Fərux Sultanovla. Nə qədər bu adamlarla görüşmüşəm. Çünki mən bu xətti davam elətdirirdim. Demək, bu yoldaşların məsləhəti ilə. Və burada reportaj kimi yaxşı reportajdır. Amma mən sizə deyim ki, səhvlər var burada. Nə səhvlərdir? Əvvəla Mehdinin ölümü belə olmayıb. Mehdi gili gecə gəliblər, demək, ikincisi, əvvəl onu deyim ki, əsas onu deyim ki, Mehdi gili bank yarıb gəlməyiblər. Mehdi gili oğru döyüldü, quldur döyüldü. Mən bütün Yugoslaviyanı, İtaliyanı dolaşıb Yakov Makarenko'nun Mehdi'nin döyüşdüyü yerləri gəzdim adlı demək böyük həcmli yazını özümlə götürmüşəm. Oradan bir parçanı oxumaq istəyirəm. Bu Yakov Makarenko uzun müddət həmin ərazidə, Yugoslaviya, İtaliya ərazisində Pravda qəzetinin xüsusi müxbiri olub, həm də mavin olub o ərazi üzrə. Mən o epizodu sizə, balaca epizodu oxumaq istəyirəm. Bu adamların hamısı ilə görüşüb orada, yerli adamlarla. Və bəri başdan mən sizə deyim ki, 4 yaşında qız uşağı nə bilirdi ki, bütün Alman, kənd Almanlardan doluydu. Bu necə gedə bilərdi o 4 yaşında, meydin yanında 4 yaşında uşaq? Bu yazır, Yakov yazır. Noyabrın ikisində Mehdi növbəti döyüş əməliyyatını yerinə yetirməyə getdi. Dostları və köməkçiləri Adam Zoran, onda xatırlam, yeganə sağ qalan budur. Bu kişi onunla görüşübdür. Adam Zoran, İvan Sar, Bogdan Goryan, Jara Dorçek və onun Dorçek də onunla birlikdə idilər. Partizanların qarşısına düşməndə düşmənin iri bir silah anbarını partlatmaq vəzifəsi qoyulmuşdu. Nə bank bazlıqdır. Mən indi bank baz məsələsinə də gələcəm.
Bəli.
Onlar tapşırığı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib əməliyyatdan razı halda korpus qərargahına qayıdırdılar. Gecə onları yaxşı tanıdıqları Vitovli kəndə yaxaladı. Aylı bir gecə idi. Heç gündüz də bəzən belə olmur. Məsləhət oldu ki, kənddə gecələsinlər. Partizanların çoxdankı dostu Alois Marçiçin həyətində tayalıqda rahatlandılar. Gecə yarısı faşistlər hiss etdirmədən evi mühasirəyə alıb tayalığı atəşə tutdular. Cavad rəhmətli danışırdı və bütün partizanlar danışırdılar ki, əvvəl Alois bunları yerləşdiribdi evinin demək zirzəmisində yer alıb. Mehdinin çox yaxın dostuymuş bu. Sonra Mehdi özü deyib ki, yox, bura təhlükəlidir, balmanlar gələ bilər. Qəfildən gəlsələr də, gəlin biz çıxaq. O tayasının içində orada gecəliyək. Və gecənin bir vaxtı dediyim kimi bu hadisə baş veribdim. Güllə yağışının altında Mehdi və dostları cəldliklə həyətə sıçradılar və avtomatdan cavab atəşi açdılar. Qızğın açışma başlandı. Hüseynzadənin iki ehtiyat qumbarası vardı. Hündür boylu Alman zabiti güllə ataraq onun üzərinə atılanda qumbaraların birini tuşlanmışdı. Tullamışdı, üzr istəyirəm. Bu vaxt Mehdi gördü ki, iki iri cüssəli Alman adam Zoranı yerə yıxıb qollarını burub harasa aparmaq istəyir. Avtomatın diskində güllə qurtarmışdı. Tapancasında isə cəmi 3 güllə qalırdı. İkisini Hüseynzadə bir faşist zabitin cəmdəyinə sıxdı. Sonuncu gülləni Mehdi özü üçün saxlamağı qərarlaşdırdı. Qonşu evin tinində atəş bir anlığa dayanan kimi oldu. Və gecə ilə Mehdinin və onun döyüş dostlarını adam zorundan başqa hamısı döyüşdə həlak olur və yolun içində Mehdinin meydidir və belə uzadılmış şəkildə qalmışdı. Bir həftəyə yaxın meyid orada qalıbdı. Sonra almanlar dəqiqləşdiriblər ki, doğrudan da bunların arasında Mikhailov var, götürüb dəfin eləyiblər. Yəni torpaqlayıblar üstünü.
Bu kimin fikridir? Bir dediyin bizə qoşulan ola bilər.
Bu adam Zoranın fikridir. Adam Zoranın bir daha mən fikrini də bayaq Gülara xanım gilə oxudum. Bax, gör nə deyir. Jurnalist deyir ki, adam Zoranla Lakva kəndində görüşdük. O Novogoritsa şəhərində gömrükxana idarəsində işləyirdi. Keçən günləri xatırladı. O gecədən necə salamat çıxdığı barədə belə danışdım. Faşistlər məni tutub kefləri istəyən qədər döydülər. Sonra zirzəmiyə saldılar. Səhər açılanda məni çıxardıb SS polkomünikinin hüzuruna apardılar. Mən Mikhailonun cəsədini orada gördüm. Yerə sərələnib qalmışdı. Onu bu vəziyyətdə görəndə ürəyim partlamağa gəldi. O vaxtacan hələ düşünürdüm ki, yəqin aradan çıxa bilib Mehdi. Polkovnik yumruqlarını düyünləyib üstümə gəldi. Onu tanıyırdım. Göz yaşlarımı güclə saxlasam da, qəti səslə dedim, yox, yalan deyirsən əclaf, deyə üstümə bağırdım. Yox, tanıya bilmirəm, deyə cavab verdim. Birdən gözlənilmədən içəri bir qoca general girdi. Yenə də məni döyməyə, sorğu-suala tutmağa başladılar. Dediyimin üstündə möhkəm də dayandım. Heç nə çıxmadığını görən general əmr etdi ki, Mehdinin cəsədini vurulduğu yerə tullasınlar. Məni isə yenidən zirzəmiyə atsınlar. Gecə isə Novqoritsanın həbsxanasına aparsınlar. Bir gün qaldıqdan sonra orada gözətçiləri aldadıb qaça bildim. Bu şahid budur. Amma 4 yaşında qız uşağı, mən ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, bu pulu hardan görə bilər? Bu meydə 4 yaşında qız uşağı heç meydə yaxın gələ bilməz. Bir ikincisi də bayaq qeyd elədim ki, bütün kənd o Mehdi oradan, Mehdin Mehdi oğurlanana qədər bütün kənd almanlarla doluydu. Və onu da sizə xatırladım ki, bax bu adını çəkdiyim yoldaşlar, Qazaxda Vəli Ləzgiyev, Tovuzda Fərrux Sultanov, Laçında Əyub Ələkbərov, Tbilisidə David Tutaşvili, özü şey mənə danışıbdı, gedib Pasteur küçəsində yaşayırdı, gedib görüşmüşəm. Və eləcə də Cavad başda olmaqla hamısı mənə danışıblar ki,
vəziyyət belə olub,
əhvalat belə olub. İndi mən sizə deyim, Mehdini necə olub gəsib Kepovani-də dəfin eləyiblər. Kepovani-də dəfin olunmağı, orada Mehdinin meydi təxminən 2 həftədən çox qalıb. 2 həftədən sonra bunlar kəşfiyyatçı Şamil Üryanov Bayramovu göndəriblər 17 nəfərlə birgə. 17 nəfərlə Şamil Üryanov gecə ilə gedib faşistlərin gözü qabağında yağış yağa-yağa Mehdinin meydini o torpağın altından çıxardıb gətirib dəfn ediblər Kepovani vadisində. Kepovani vadisində Cavad danışırdı ki, rəhmətli danışırdı ki, biz onu demək, çox böyük şərəflə dəfin elədik. Çünki o əraziyə deyir, almanlar yaxınlaşa bilmirdilər. Artıq 44-cü ili Sovet ordusu da yaxınlaşırdı. Almanlar deyir, bəlkə təşvirə düşüb çoxsu qaçmağa çalışırdılar. Və biz ağ tapa bilmədik, kəfən tapa bilmədik deyir. Demək, meşədən deyir, biz tapıb gətirdik. Təyyarə nə deyirsən?
Təyyarə limanına
paraşüt gətirir. Başa yaşıl rəngli deyir, yaşıl rəngli paraşüta deyir, bunu yüdük, bükdük. Demək, yüyən də olubdu. Gəcədə yaşayırdı. Mikail Qulubəyov, özü də həkim olub. Həmin dəstədə həkim işləyibdi. Sonralar professor oldu. Kənsirvat institutunda Gəncədə yaşayırdı. Və dəfn elədik deyir. Baş daşını Dimitri Tatuaşvili, David Tatuaşvili-dir yazdı o başdaşını. Orada da rəqəm də səhvdir. Mehdi 18-ci ildə anadan olubdu, amma 19 gedib orada nədənsə. Və bundan sonra deyir, bir gün keçəndən sonra deyir, kənd əhalisindən bir nəfər qaça-qaça gəldi ki, vadinin ayağından bir dəstə rota gəlir, Alman rotası gəlir. Başında da komandirim. Biz deyir, silahlarımızı da götürüb çəkildik meşənin ətəyinə. Meşənin ətəyində gizləndi, yağlı üstə uzandıq ki, əgər bunlar doğrudan da qəbri dağıtmaq istəsələr, mütləq bunları özlərini həlak edəcək, vuruşacaq. Lakin deyir, bu Alman zabiti başda olmaqla gəldilər, bir rota gəldi, demək, əskəri salam verdilər qəbirə, əskəri salam verəndən sonra deyir, nəsə deyir, danışdılar deyir orada, iki komandir bir-birindən, rotada dayanmışdı deyir, nizam vəziyyətdə. Biz də deyir, hazır dayanmışdıq ki, əgər qəbri dağıtsalar, mütləq bunları son nəfərinə qədər həlak eləyəcək. Heç nə eləmədilər, deyir. Qəbirə qəti toxunmadılar. Yalnız, deyir, biz qəbrin baş daşına qırmızı bağlamışdıq. Sovet, rejiminin, simvolu kimi. Qırmızını, deyir, komandir açdı, çox hörmətlə, izzətlə qırağa qoydu və yenə deyir, əskəri salam verib çıxıb getdilər. Mehdinin ölüm hadisəsi belə olub. Yoxsa pul nədir? Bir dəfə, bəli, bunu mənə Mehdi də, üzr istəyirəm, bunu mənə pul məsələsini Bu pul məsələsini yox, Rıza Orucov da danışıb Bakıda, Göyçədə Qədir İskəndərov da, Ermənistanda, demək keçmiş Ermənistanda Cavad Həkimli də danışıb, Gəncədə Mikail Qulubayev da danışıb ki, Mehdi Qaritsiya şəhərində İtaliya Katolik Bankinin sahibi Valeriano Brumatonu öldürüb milyondan çox pul gətirmişdi. Bu deyir, bircə dəfə olubdur. Çünki deyir, biz acından
qırırız. Məncə onu Gülarə xanım da dedi, keçən dəfəki verilişdə.
Bəli, bir də qızıl üzüyünü. O,
həmin adam.
Həmin adamın o bankiri.
O Bakıya da gəlib çıxıb. İndi birazdan o barədə danışacağıq.
Cavad gətirmişdi, rəhmətlik. Tarix müzeyində təhvil verir.
Tarix müzeyində.
İndi orada deyirlər itibdir, nə bilim nə.
Onun haqqında reportajımız var. Siz biləcəyik dəqiq necədir vəziyyət.
Sevda xanım, siz təsəvvür edirsinizmi ki, mən uzun illər 30 ildən çox apardığım araşdırmalarda Mehdi 24-dən çox belə əməliyyat keçirib. Demək, Mehdi belə çıxır ki, 24 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı.
Belə çıxır, onun hər bir əməliyyatı yəni Sovet İttifaqı qəhrəmanı.
Ona görə Rubaçenko deyib ki, polkovnik Rubaçenko, Sovet polkovniki Rubaçenko deyib ki, bunu hər əməliyyata göndərməyin. Bunun hər əməliyyatı bütöy bir orduya bərabərdir. Ona görə ki, ordu yeriyirdir, tələfat verir, benzin yandırır, yağ yandırır, nə bilim nə. Amma bu tək başına gedir 550 nəfər, 470 nəfərlik Alman zabitinin kinoteatrını, Alman zabitlərinin baxdığı kinoteatrı partladıb gəlir. Bu ordu üçün nə böyük?
Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bugünkü sualımız belə dəyərli dinləyənlər. Can Bakıda qonaqlarımız tanınmış araşdırmacı jurnalist Şəmistan Nəzərli də Qəhrəman Partizanın qohumlarıdır və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kətləri reportaj hazırlayan Rövşən Qəmbərovdur. Telefon nömrələrimizi sizə deyim. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə də sualımız var. Sizcə qəhrəmanlar haqqında nəyi bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı? Lütfən bizə zəng vurun. Nəyi bilmək istəyirsiniz? Qəhrəmanlığın, qəhrəmanın qəhrəman olduğunu bilmək üçün nə lazımdır? Nə hansı sirlər lazımdır? Belə bir sirlər varmı? Bax sizə sualımız belədir. Rövşən, sən xəttəsən? Bizə qulaq asırdın. Səbirlə qulaq asırdın. Sualım bayaq anonsa da çıxartmışdım ki, Rövşən Qəmbərov niyə birdən-birə Azərbaycanlı qəhrəmanın son günləri barədə reportaj hazırlamaq qərarına gəldi? Lütfən bunu cavabla əvvəlcə. Niyə birdən-birə?
Valla burada sırf jurnalist marağından irəli gəldi. Yəni biz burada Azadlıq Radiosunun qərargahı Praqada yerləşir və Sloveniya ilə arası elə də böyük deyil.
Bəli, yaxındır ona görə.
Qərarı gəldi ki, elə birbaşa, elə də yaxın da demək olmaz. Təxminən 17 saat qatarla yoldur. Yəni, gedib baş çəkmək qərarına gəldi ki, bu filmdən fərqli olaraq, deyilənlərdən fərqli olaraq...
Bizim də iki verilişimiz getdi, bəli, buyurun.
Necə həlak olduğunu orada özümüz şahidlərlə görüşək, araşdıraq və bir reportaj eləyək və bu bizim Azadlıq Radiosundakı həm yerli veriliş üçün hazırlanırdı.
Bəli, bəli.
Və yenə deyirəm ki, bu sırf jurnalist marağından irəli gələn bir şeydir.
Bəs Şəmistan bəy danışdı yəni Rövşən hər şey haqqında danışdı.
Sevda xanım, üzr istəyirəm, Rövşən bəyə mən deyim ki, burada Rövşən bəyin adını göstərdiyi adamların heç biri Mehdinin taleyində rolu yoxdur.
Bəli, bu kəndin adamları olur. Ola bilsin ki, olmuyor.
Axı bunlara inanmaq da düzgündür. Əgər mənim cavadım
zəhri olar mı məndə?
Buyurun.
Mən Şəmistan müəllimə çox diqqətlə qulaq astım və o dedi ki, çoxlu uzun illərdə araşdırma aparır, çoxlu insanlarla görüşüb. Amma burada məsələnin bir tərəfi uzun illər açıq qalıb. Yəni bizdə araşdırma aparan adamlar, yəni o harda ki həlak olub, yəni o kəndin adamları, birbaşa şahidlər kəndin adamları sayılır. Yəni partizan yoldaşları, onlar heç biri o ölən anda onun yanında olmayıblar. Yəni birbaşa kənd adamları bu şahiddilər. Yəni birbaşa birinci əldən olan şahidlərlə görüşmək məncə daha yaxşı olardı.
Mən ona görə Zoranı sizə təqdim elədim. Mən ona görə zoram.
Mən də yəni bunların bu adamlarla görüşəndə əvvəlon deyim ki, Şəmistan mərim dedi ki, Mehdi oğru quldur deyil idi. Məncə Mehdi diversantdır və bu onun heç bir qəhrəmanlığının belə deyək də səviyyəsini aşağı salmır. Hansısa bir bankı yarmaq, nasistlərə məxsus bankı özdə yarmaq. Bu yəni heç bir halda Mehdinin qəhrəmanlığının üzərinə kölgə sala bilməz. Yəni bunu mən belə ağırlı qəbul edilməsini heç cürə mən anlaya bilmirəm. Yəni tutaq ki, onlar bankdan əməliyyatdan qayıdırdılar. Əgər bunu hansısa şahid deyirsə, bunu yəni belə bu cür ağırlı şəkildə qarşılamaq ki, bu yəni bu adam partizandır da, onda onda qalsa kimsə götürüb partizanların hərəkatını terroristlərlə müqayisə edə bilər, kimsə nəyə bilər. Yəni bu adam partizandır. Bu nasistlərə, yəni insanlığın düşməni olan bir dəstəyə qarşı istənilən bir zərbəni vurmağa, ziyan vurmağa çalışan bir insan. Yəni bunun bütün hərəkətləri hamısı bəraət qazana bilən hərəkətlər. Ona görə yəni bu arqumentlə mən razı deyiləm. Yəni kimsə ki, yəni bu oğru quldur deyil. O biri tərəfə qalanda yəni mən orada yəni təkcə kənd sakinlərlə görüşməmişəm. Sloveniyalı partizanlarla da görüşmüşəm. Yəni orada bu təkcə bir 4 yaşlı olaq olmuş bir qızın indi dediklərinin bir nəfərin dediyi deyil. Orada ümumi təsəvvür budur. Hətta yəni mən yaxınlığımdakı o Novogoritsa şəhərindən Meryan işçisi də gəlmişdi. O da eyni versiyanı danışdı. Yəni orada mövcud olan ümumi versiya budur. Yəni əgər Şəmistan müəllim də səhər həmin kəndə getsə, həmin
şeyi sizə də danışacaqlar.
Ona da həmin versiyanı danışacaqlar. Yəni orada ayrı bir, yəni mən onu özümdən uydurmamışam. Orada
yox, mövcud demirik, olan sən bir versiya. Mehdi də getmişdi. Bax, Mehdi şahid də orada.
O ki qaldı Şəmistan əmə, mən sizi səbirlə dinləmişdim, xahiş edirəm siz də mənə qulaq asardınız. Yəni o ki qaldı 4 yaşlı qız məsələsinə. Əvvəl onu deyim ki, orada reportaj səsləndiriləndə o istə getmədi. Yəni Mehdi Hüseynzadənin orada şahidlərin dediyinə görə meydini 2 gün sonra tapıblar. Yəni hətta onların gümanına görə o bir gün orada yəni can verib, bir gündən sonra özünü tapanca ilə vurub. Yəni orada olan versiya budur.
Onlar belə deyirlər.
Onu 2 gün sonra onu tapıblar və onu kənddə dəfn ediblər onların dediyinə görə. Ondan sonra partizanlar onu kənddən çıxardıb Çepavan kəndinə gətirə biliblər. O ki qaldı 4 yaşlı qıza, yəni mən şəxsən indi onu heç kəs dəqiq deyə bilməz. Yəni bu insan özü danışır bu hadisəni, yəni onu heç kəs məcbur eləmir və yaxud da ki Mikhailo haqqında hansısa bir yanlış versiyaları ortaya atmaq niyyəti yoxdur bu adamın. Ola bilər ki o 4 yaşlı qız onu tapanda 2 gün sonra o meydini. Yəni onun üçün elə bir şok olub ki, onun yadında qalıb, tamamilə mümkün olan bir şeydir. Amma eyni zamanda o, yenə deyirəm, yəni tək bir qızın xatırladığı bir şey deyil, o bütün kənddə olan bir versiyadır, kənd cəmaatı. Yəni o hadisə baş verən vaxt o kənd cəmaatı bilir ki, o necə olub. Yəni heç bir azərbaycanlı partizan yoldaşı, siz deyirsiniz ki, 30 nəfərə yaxın görüşmüşəm, o 30 nəfərin heç biri Mehdinin öləndə yanında olmayıb. Yəni yenə deyirəm, bu kənddə olan şahid dərdən eşitdiyim və eyni zamanda orada mən görüşmüşəm Siril Zupançla, bu döyüşü partizan korpusunda və sonradan ayrıca o da sizin kimi araşdırıb bir kitab yazıb, adı Zmaqadı, yəni qələbə nasistlər üzərində və orada da kitabın arxasında baxsanız orada ədəbiyyat verilir. Sloven dilində Sloveniyalı partizanlarla bağlı araşdırma aparmış adamların kitabları da oraya əlavə olunub, hansı mənbələrdən istifadə olunub. Yəni bu da bir ayrı mənbələr toplusudur ki, bəlkə Şəmistan müəllim onlarla da tanış olsaydı, bəlkə daha da onun sambalı alınardı.
Bəli, onun növbəti kitabı çıxacaq yeri gəlmişkən. İkinci kitab.
Bu da mənə də gəlir ki, yəni bu araşdırma aparanda ümumiyyətlə, yəni mən yol göstərmə fikrim yoxdur. Yəni məndən neçə yaşdır böyük Şəmistan müəllim. Amma mənim fikrim budur ki, yəni biz araşdırma aparanda bütün məlumatları yəni dolayısıyla yox birbaşa alsaq bəlkə daha aydınlıq gələr. Bu.
Aha. Bax, indi mənə söylədilər ki, dinləyici var xəttə. Gəlin ona qulaq asaq, sonra mən sözü Mehdi Əzizbəyova verəcəm. Alo.
Salam.
Salam, salam. Buyurun.
Mən Mehdi qardaşımızın nə cür deyirlər bütün əzizlərini salamlayıram, ora dəvət eləmişsiniz. Şəmistan müəllimi salamlayıram, Sevda xanım sizi və Rövşən bəy xəttədir, Praqadan bizə bir yerdədir. Mən təşəkkürümü bildirirəm Rövşən bəyə ki, bu verilişi bizim üçün hazırlayıb. İndi Şəmistan nəzirliyinin, yəni ki, ölkəmizin hesablaşdığı, jurnalist kontingentinin hesablaşdığı bir gözəl insandır, mütəxəssisdir. Bu da öz yerində, öz aralarında özlərinin mükəmmələri ola bilər. Mən araya qarışmağım düz deyil. Mən amma bir şey deyərdim ki, hörmətli Şəmistan bəy, yəni sizin tədqiqatlarınız ki var, indi aparırsınız. Orada ellər varmı ki, hələ indi də sağdır, onlardan daha düzdür. Siz indi arada hər şeyi öyrənmişsiniz, amma sizə bəlkə sizin daha çox maraqlı olan, amma sizə qaranlıq olan, yəni ki, ancaq öyrənmə yarısında olan bir şey olsa,
yalnız,
yəni ki...
Yalnız bir nəfər sağdır, o da sağ olmasa yaxşı deyil. O qəzetlərdə artıq əksi danışır, yazır ki, güya Mehdiyə ona görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı veriblər ki, o Mikayanın İraq-Iraq qohumu olubdur. Bağdına gələn danışır da, ağıllı itirifdir.
Ya, bu qeyri-ciddi bir şeydir.
Bu çox belə yabırçı bir faktdır. Mən heç onu demək istəmirəm. Mirdamət Seyidov, yəqin eşitmişsiniz.
Bəyəm, uzaqdır Mirdamət Seyidov.
Deyirlər, kimi deyir, ölüb, kimi deyir. Amma dünənə kimi sağ idi.
Yox, məsələ
burasındadır ki, Mehdinin silah dostları 100 nəfərə yaxındır. Deyir, məndə Cavad o vaxtı mənə rəhmətli Cavad Həkimli siyaha da verirdi. Mən onlarla gedib Rusiyanın şəhərlərinə, Qazaxıstanda da görüşmüşəm onlarla. Amma heç biri Mehdi haqqında mənfi fikirdə olmuyor. Mehdi elə bir qeyri-adi qəhrəmandır ki, o bizim xalqı Rusiyada yox, Azərbaycanda yox, bütün Avropada şöhrətləndirilibdir. Amma bugün Azadlıq qəzetinin onu yuxarı çıxartmağı, ayrıca bir qara şriftlə verməyi ki, Mehdi öldürüləndə onun arxasındakı torba pulla doluydu. Bilirsiniz nətə, bunu Respublikada yaxşı başa düşmürlər.
Yəni Azadlıq qəzeti bizim verilişdən sonra bunları yazıb.
Bəli. Olarmı mən bir Azadlıq qəzeti ilə bağlı məsələ edirəm?
Aha, buyurun, buyurun. Buyur, Rövşən.
Mən doğrusu bu bizim radioda səslənəndən sonra mən həm bizim radioda olan həmkarlarımızdan, həm radiodan kənar mənim tanıdığım adamlardan biraz təvazökarlıqdan kənar çıxıb onu demək, amma çox belə nətər deyim, belə xoş münasibət, mesajlar aldım verilişlə bağlı. Amma təəssüf ki, bir xeyli adamlar da var idi ki, bu verilişə qulaq asmamışdılar və Azadlıq qəzeti götürüb bizim internet saytımızdan verilişin mətnini öz səhifələrində çap edib. Əlbəttə ki, yəni bizim üçün bu bir tərəfdən yaxşıdır ki, qəzetlər bizim materiallara əsaslanırlar,
çap edirlər
bunu. Amma o biri tərəfdən də onlar məsələni kontekstdən çıxardıqlar. Bizim verilişimizin məqsədi o deyildi ki, biz deyək ki, baxın, Mehdi Hüseynzadə filmdə kimi ölməyib, aradan çıxanda vurublar onu. Biz belə bir...
Yəni, sensasiya yaratmaq fikrimiz olmayıb, qətiyyən. Çıxılan
adamlar da olsa, yəni, bu tamam ayrı bir formada, yəni orada müəllifin qəhrəmana olan münasibəti də aydın bilinir. Mən hətta onu müqayisə edirəm, bu Baharın 17 anı filmi ilə bağlı ki, heç həyatda Ştirlis adında bir qəhrəman olmayıb. Onun prototipi həyatda yoxdur, elə bir adam olmayıb. Mövcud olmayıb nazistlərin içində bir rus işləsin polkovnik İsayev adıyla. Bu sadəcə bir yüksək vəzifəli alman olub ruslara işləyib. Yəni bunu uydurma bir qəhrəmandır. Amma Mehdini heç kəs uydurmayıb. Bu əfsanə deyil. Yəni real bir qəhrəmandır, fenomenal bir qəhrəmandır. Biz yəni bizim verilişin ruhu bu olub. Amma Azadlıq qəzeti onu götürüb kontekstdən çıxardı bir sensasiya yaratmaq, daha çox oxucu qazanmaq üçün. Yəni, mən bu məsələni özüm bildirmək istəyirəm. Yaxşı ki, elə bu söhbət açıldı, bunu da qeyd elədim burada.
Oldu.
Olmaz mı indi təskif verilsin? Bilirsiniz nətərdir? Mən sizə bir şey deyim. Gəlin açıq danışaq. Ola bilər, o haradasa pul məsələsi. Amma bunu məcburdur mu ki, gələk biz bunun neçə ildən sonra bunun İstəməyən də var bu. Dedim də, bayaq sizə dedim ki, ağzına gələn danışır Mirdamət kimisi ki, güya Mikayanın qohumu olub. Sonra da başladı ki, yox, bu alman dilini mən bilirdim, xanlarda yaşamışdım. Halbuki bu adam başa düşmür ki, Mehdi xarici dillərin üstündə oxumuşdu, Leningradda, keçmiş Leningradda. Bunu nəzərə almaq lazımdır.
Aha. Məncə, Mehdi isə Əzbəyəvə söz verməyən vaxtıdır. Buyurun, o keçən il, oktyabr ayında Mehdinin orada abidəsi açıldı. Orada da iştirak eləyib gəlib. Bəli, buyurun.
Bəli, deməli, keçən il, oktyabrın 24-də Sloveniyada deməli bu bəli, Novogorica şəhərində bizi dəvət eləmişdilər. Orada Mehdin abidəsini açılış mərasimi ilə əlaqədar. Mən orada o keçmiş partizanlarla da görüşdüm. Orada bir nəfər var idi, 85 yaşında bir qoca adam. O dedi ki, mən Mehdi ilə bir yerdə, bir düşərgədə
vuruşmuşam
və bəzi əməliyyətlərdə də oyla iştirak eləmişəm. O danışırdı ki, o kakras bilirsiniz, o həlak olan momentini yada salırdı. Deyirdi ki, bizi əhatə almışdılar almanlar. Bir atışma gedirdi. Mehdi deməli dağ tərəfə gedəndə orada deməli Mehdin həlak olan yerində belə böyük baş daşı var, ağ mərmərdən. həmin o həlak olan yerdə o daşı qoyublar. Onlar danışırlar ki, Mehdi cəsarətlə vuruşurdu, atışırdı almanlarla. Biz deyir, səpələndik, mən deyir, ayrı bir tərəfə getdim, Mehdi obusu tərəfə, o dağlar tərəfə qalxdı. Sonra atışma dayandı. Sonra biz bildik ki, Mehdi həlak oldu. Bilirsiniz, bu almanların deməli düşə əməliyyatından sonra almanlar onun meydini saxlayırdılar. Bir neçə gün saxlayırdılar. Sonra yenidən deməli həmin yerə gətirdilər və orada bastırdılar. O bizə danışırdı ki, biz gecə ilə onun cəsədini torpaqdan çıxarıb sonra deyir, dağlarla 20 kilometr öz çiynimizdə onu Çepovani kəndinə gətirdik. Burada deyir, onu müsəlman adəti ilə necə lazımdır yudular. Deyir ki, onu yuanda biz onun bədənində 19 güllə yarası aşkar elədik. 19 güllə yarası saydıq.
26 yaşında adam 19 yaşında.
Və onu necə lazımdır müsəlman adəti ilə onun yoldaşları onu yudular, sonra o həmin o paraşutdan düzələn kəfənə sərdilər və onu dəfn elədilər.
Bəli, bax belə. Belə xatırlayır.
Bəli, bəli, o belə danışırdı.
Mənə söylədilər dinləyici var, qoy bir dinləyici də qəbul edək. Aysel. Aysel xanım, xoş gördük. Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun Aysel xanım.
Salam.
Salam.
Mən hamı salamlayıram. Və demək istəyirəm ki, burada Mikhail haqqında bir çox söhbətlər gedir. Bu söhbətlərdən biri də odur ki, Mikhail kimdənsə pul aldı. Şəxsən bu dəqiqə Azərbaycanda Mikhail kimi olanlara ehtiyac var. Mən bu dəqiqə Mikhail dilinə baxanda özümü itirmişəm. Mikhail haqqında burada söhbətlər gedir. Burada bir çox şairlər, hansı qəzetdə gedir, yazıblar. Yəni bunun ehtiyac, belə şeylərə ehtiyac yoxdur.
Aha, oldu, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bizim bir sorğumuz da var. Sizcə qəhrəmanlar haqqında nəyi bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı? Mümkündür mü ona qulaq asaq?
Görürsən, o həlak oldu. Bu şəhər, biz bilirlər, belə bir adam olub, belə bir həmin şəhər üçün, onların insanlar üçün belə bir iş görür. Çox maraqlıdır.
Mən Mikhailovun kinosuna baxmışam, o haqqında belə əsl həyatda heç nə bilmirəm. Mənə prosto o maraqlı olardı ki, bu insan doğrudan da həyatda bu qədər dil bilib, nemeslərin başına belə oyunlar açıb, yoxsa bu rejissorun öz qurmasıdır, bunu bilmək istəyərdim. Yəqin ki, mən bunları bilsəydim, onun qəhrəmanının çox sirləri açılardı, onda başqa suallar da yaranardı mən sizə belə.
Bu öz-özünü öldürüm, yoxsa almanlar onu güllənir? Onun kinosuna çox baxmışam. Kino da hədsiz xoşuma gəlir. Mən fəxr eləyirəm ki, mənim torpağımdan çıxan elə oğul gedib Almaniyada elə hünər göstərib. Məsələn, onun rəssamlığı bilirik də var orada şəkildə. Bunun bu rəssamlığı ona hansı bir hünəri göstərməyə kömək eləyibmi?
Mən, məsələn, Mehdi Hüseynzadə haqqında bilmək istəyərdim. Məsələn, o Anjelika ilə orada tanış olmuşdu. Həqiqətən də bu Anjelika olub, yoxsa bu bir xəyal ürünüdür bu poemada, əsərdə yaranılır. Və Anjelika kim olub, onun varlığı Mehdi Hüseynzadənin qəhrəmanlıqlarında rolu olub, olmayıb. Məsələn, bu haqda bilmək istəyərdim ki, bu Anjelika kim olub.
Bizim sorğumuz idi, qəhrəmanlar haqqında nəyi bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı. Görürsünüz, bax, bir neçə suallar dedilər, neçə dil bilib, neçə dil, qısaca deyim. Dörd dil.
Mehdi dörd dil bilib.
Dörd dil bilib.
Diyan, burada bir məsələ də var. Demək, BBC Mahsənəm xanımı yazır ki, Leningraddan, Bibi, bu günlərdə mən 5 dil biləcəm. 5 dilə nail olacaq. 5-ci dilə nail olacam. Ona görə ki, bizə ispan dili də keçirlər. Fransız dilini bu təmiz bilirdi. Bunu alman dilində daha o necə deyirlər, o eldə demiş, simişka çırtlayan kimi çırtlayırdı bu. Azərbaycan dilini, türk dilini, rus dilini çox mükəmməl bilirdi. O ki, qaldı, sual verilir. Əsərlə düzdür mü bu? Əsərdə bilirsin necədir? Əsər o vaxtı Cavad Həkimlinin, Rıza Orucovun, İmran Seydov və
İmran Qasımov və Həsən Seyfəli,
Allah onlara rəhmət eləsin. Əsərdə demək olar ki, 60% hadisələr olduğu kimidir. Çünki burada istər-istəməz yazıcı təxəyyülü lazım idi. Yazıcı təxəyyülü də işlənilibdir. Orada Veselin adlı adam olmayıb. Sadəcə olaraq Veselin obrazını hər iki yazıcı ora ona görə əlavə edib ki, o vaxt Rus totalitar rejimi idi. Ruslar deyirdilər ki, mütləq dostluq olmalı, dostluq naminə. Bayaq adını çəkdiyim Mirdamə Seyidov arada bir zayilladı ki, bəs Veselin mənəm. Axı Veselin bura başa saldılar ki, Qriqori Jiləyev zadı, o komandan, o atsaq idi. Dedilər, belə bir şəxsiyyət olmayıb, sən harada bunu uydu? İkincisi, rəssamlığı gələndə. Mehdi, onu da sizə deyim ki, Bakıda orta məktəbi qurtarandan sonra, Gülara xanım düz deyirəm, rəssamlıq məktəbinə girmişdi. Əzim Əzimzadə şəxsən, dahi və demək, rəssam, yaradıcı bir insan Əzim Əzimzadənin şagirdi olmuşdu. Mənim yadımdadır, demək o vaxtı nəşriyyatda işləyirdim, o şeydə 26'lar, keçmiş 26'lar nəşriyyatında. Orada bir sadıq kişi var idi, Mehdinin müəllimi olmuşdu. Mən o vaxt hələ Agitator jurnalında, belə bir jurnal çıxırdı Sovet dövründə, orada Mehdinin rəssamlığı haqqında, sonra Qobustan jurnalında ayrıca məqalə ilə çıxış elədim. İkincisi, sual verirlər,
Anjelika olub mu? Anjelika da maraqlandı.
Bəli, Anjelika olubdu. Anjelikanın əsli adı Anjelika deyil. Anjelikanın əsli adı Savva'dır. Savva Mehdiyə çox lazım idi. Çünki Savva dili yaxşı bildiyinə görə, qadın olduğuna görə almanların içinə gedirdi, yerli halidən öyrənib Mehdiyə xəbər gətirirdi ki, məsələ, Çepovanidə, yaxud Vitovlidə, Novogoritsada nə qədər alman var təxminən və öyrənirdi, bazanın yerini öyrənib xəbər gətirirdi. Əsl adı, yenə deyirəm, onun Savvadır, o Aleksandrın, yeməkxanada işləyən Mehdi ilə bir yerdə Cavad üçünün bir yerdə şəkili də var. Aleksandr, demək, Cavad Həkimli, bir də Mehdi Hüseynzadənin üçünün bir yerdə. Aleksandr yeməkxanada işləyirdi, Savva onun bacısı idi. Bunlar tarix faktlardır. Burada Mehdi də heç ilə mən sizə demək istəyirəm ki, məziz dinləyici, Mehdi də zərrəcə uydurma şey yoxdur, uydurma yoxdur. O yazıda ölüm hadisəsi də bəli olduğu kimidir. Axırda Mehdi hiss eləyib ki, çətindir buradan çıxmaq. Gecənin bir vaxtı yağış yağa-yağa döyüş gedir. Onda 3 gülləsi varmış. Onun pistoletində, sapançasında 3 güllə varmış. Birini özünə saxlayıb, ikisini isə yenə Carter adlı almana sıxıbdı. Çünki bunlar çoxdan tanıyırdı. Və o bir dəfə hətta Cavad danışırdı ki, Mehdi Derməyə dedi ki, bu Carter ilə mən görüşdüm, çox pis bir yerdə, onda deyir, saçın da rəngləmişdi. O saçın rəngləmək də var, sarı rəngdə. Çünki almanlar bilirsiniz.
Onlar da deyirlər, orada da deyirlər.
Bəli, orada da var.
Röşənə də bilə deyiblər.
Bəli, Röşən müəllim də yazmışdı, onu sağ olsun. Məsələ burasındadır ki, o qayıdıb Mehdini tanımayıb. Deyib ki, Mehdi onda, demək, Alman geyimində. Ştabs kapitan rütbəsində idi. Deyib ki, sən o, üzr istəyirəm İraq Mehdidən, deyib ki, sən o yaramaz, əclah Mehdini heç görmüşsən, heç rastlaşmışsan, deyib ki, valla mən özüm də onu axtarıram, elə öldürmək istəyirəm. Mehdi yenilməz bir şəxsiyyət idi, yenilməz bir şəxsiyyət.
Aha, dinləyici var mənə söylədilər.
Olar mı sorunla bağlı mən də?
Aha, buyurun, buyurun, buyurun, əlbəttə, siz xəttəsiniz, buyurun.
Mən deməli soruya qulaq astım, görürsünüz mü? Yəni insanlar istəyirlər qəhrəmanlar haqqında daha çox şey bilsinlər. Mən bu məsələdə
sizin xidmətiniz belə bundan ibarətdir. Yəni, çox şey bilsinlər, bəli.
Yəni biz heç vaxtı qəhrəmanları uydurmağımıza ehtiyac yoxdur. Bizim Mehdi kimi, bizim Həzə Aslanov kimi həqiqətən də yəni heç bir uydurmaya ehtiyacı olmayan böyük elədir. Qəhrəmanlarımız var. Amma bir məsələ var burada. Biz nədənsə xoşlayırıq ki, bizim qəhrəmanlar
biz istədiyimiz kimi olsunlar, biz fikirləşdiyimiz kimi.
Dastanlarda olduğu kimi, Koroğlu kimi bir oturma bir cöngənin kebabını yesinlər. Axı, bu onsuz da, yəni bu qəhrəmandır. Yəni bunun şişirtməyinə ehtiyac yoxdur Mikhailonu. Yəni ona görə bu bank yarmağına hansısa bir ağrılı reaksiya verməyinə bunu başa düşə bilmirəm. Və yenə deyirəm, məsələn, Napoleon haqqında o qədər yazılar yazılıb. Pisinə də, xeyrinə də, yenə deyirəm, müxtəlif intim əlaqələri haqqında da. Amma bunların heç biri Napoleon qəhrəmanlığının üzərinə kölgə sala bilməz.
Yəni biz qorxmamalıyıq. Biz qorxmamalıyıq qəhrəmanlığımız
haqqında da nəsə bir təzə versiyalar çıxanda, nəsə bir
ondan qorxmamalıyıq, ürkməməliyik.
Yəni bundan qorxmamalıyıq.
Mən
yəni
bizim fikirləşirəm.
Qorxacağımız bir şey yoxdur.
Röşən, sən xəttə qal.
Elə böyükdür ki.
Röşən, xəttə qal. Bizim dinləyicimiz var. Onu qəbul eləyək. Sədaqət xanım bizə zəng vurub. Alo? Sədaqət xanım, biz sizi gözlədirik. Buyurun.
Mən özüm də deyirəm ki, ben Mehdi Seyzadə bizim hər yerimizdir. Mən Novxanı kəndinin yetirməsiyəm.
Ah, nə güzel, bəli.
Novxanı kəndində hələ 4-cü sinifdə oxuyarkən bizim məktəb onun adını verdilər. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Seyzadənin. Hər il aprel ayının 11-i ənənəvi olaraq bugün bizim məktəbimizdə böyük fəxrlə
qeyd edilir. Qəhrəman aldığı gün.
Bəli, bəli. 1957-ci ildə ona ad verilmişdir. Və həmin gün elə bir gün bizim bütün kəndimiz böyük belə necə deyirlər, şadyanalıqla qeyd edilirdi. Məktəbdə çox böyük tədbir keçirilirdi bu günlərdə, bu ayın 11-i apreldə. Onun bacısı Pikə xanım, həmin bu Mehdi indi sizin verilişdə iştirak edir, onda balaca uşaq idi. Və Akşin Əlizadə özü. Hürriyyət, o Mehdi Əziz Bəyovun anası, bacısı idi Mehdi Hüseynzadənin. Bunlar hamısı, mən uşaq idim hələ o vaxtı, gəlirdilər bu tədbirdə iştirak edirdilər. Və Mehdi Hüseynzadə ilə bir cəbhədə vuruşmuş, bizdə mənim onlarla da şəkillərim var. Məktəbimizin muzeyində də var həmin o şəkillər. İndi də saxlayıram onları bir xatirə kimi də. Biz Mehdi Hüseynzadə ilə bir sözlə demək istəyirəm ki, fəxr edirik. Bu əfsanəvi bir qəhrəman
idi. Sədaqət hanım, çox sağ olun.
Bugün də bizim çox ehtiyacımız var. Onun haqqında istəyirik ki, düzgün təbliğat aparılsın. Hər hansı bir kəsin mənfi fikirlərinə xalqımız inanmasın. Biz Mehdi Hüseynzadə ilə fəxr etmişik, fəxr edirik.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Mais müəllim bizə zəng vurub soruşub ki, Mikhail onun legioner kimi Sovet İttifaqına qarşı vuruşmasaq da deyilənlər nə dərəcədə əsaslıdır? Bax, vaxtımız azalır. Biraz qısaca başqa suallarımız da var, başqa mesajlarımız da var.
Mən cavab versəm olar.
Buyurun.
Bilirsiniz nətərdir?
Yəni, qohumları mən keçən dəfə soruşmuşam. Onlar qəbul eləmirlər onu. Mən Mehdi, bilirəm. Legioner kimi vuruşmağını qəbul eləmirlər.
Mehdi 1942-ci ildə demək, Stalingrad yaxınlığındakı Kalaç kəndində əsir düşdü. Ağır yaralı, ayaqlarından yaralanmışdı. Bir də sağ qolundan yaralanmışdı. Və orada da Mehdi yazır ki, axırıncı məktubunu Kəxan bacıda var idi. Allah rəhmət eləsin, bu kitabda veririm var. Yazır ki, bacı, mənim haqqımda eşidərsiniz. Mən, burada çox güclü döyüşlər gedir Kalaç kəndində. Bəs mənim haqqımda gec-tez eşidəcəksiniz.
Mən biz də vermişik onun məktublarını İS proqramında.
Adını uca edeyim. Mütləq siz mənim haqqımda eşidəcəksiniz. İndi burada sorğu var ki, Sovet İttifaqına qarşı vuruşub bu. Xeyr, Mehdi əlində silah alıb Sovet İttifaqına qarşı vuruşmamışdı. Elə ki, Mehdi Almaniyada əsirlikdə olanda, bunu bütün o mənim görüşdüyüm demək partizanlardan çoxları mənə danışıb, deyir, bizi yığırdılar, Alman deyir, qəzet oxuyurdu, səhər-səhər, Svotkanı, o rus demiş, oxuyurdu, deyirdi ki, Mehdini də yanında dayandırırdı ki, Mehdi Alman dilini axı təmiz bilirdi, Mehdiyə deyirdilər ki, sən bu azərbaycanlılara indi bizim oxuduğumuzu tərcümə elə. Alman oxuyurdu ki, dünən Stalingrad yaxınlığında, yəni Kursk döyüşlərində və yaxud Almanların 3 təyyarəsi Almanların 3 təyyarəsi Sovetin 7 təyyarəsini vurub yandırmışdır. Və həmin günü də demək 5 tankı Sovetin 20 tankını yandırıb məhv eləmişdi. Küllü miqdarda qoşun tələfat vermişdi Sovetlər nə bilim nə. Mehdi deyir, bunları tərcümə eləyirdi. Deyirdi ki, bax, qəzetdə belə yazdılar. Sonra deyir, üzünü bizə tutub deyirdi ki, ay cəmat, buna inanırsınız. Bax, bu yalandır. Bu ola bilməz bu boyda şey olsun. Mehdi belə işləyib. Mehdi Almanlara işləməyib. Mehdi nə Sovetə, nə Almana işləməyib. Əgər işləsəydi, Mehdi elə Alman əsirliyində qalardı. Mehdi ona görə də girəvə axtarıb. Bir gün Cavad özü danışırdı, Allah rəhmət eləsin, deyir ki, o vaxtdır bizə, demək, Vitovliyə tərəfə deyir, bizə aparıb əsir kimi saxlayanda orada bizə icazə verirdilər, hətta kəndə ya şəhərdə ərazi, müəyyən ərazi vermişdilər ki, ondan qırağa çıxmaq olmaz. Bir gün deyir, sevinclə gəldi. Üzündə deyir, bir sevinç var idi, Allah belə mənə də ləzzət elədi ki, qaraşın adam da, bilirsən, sevinəndə çox göyçək görünür. Deyir, dedim, Mehdi, nə olubdu, nə məsələdir? Deyir, Qarasaqqalam oğlu, Cavada Qarasaqqalam oğlu deyirmiş. Qarasaqqalam oğlu, bir dükantı tapmışam. həmin bayaq dediyim Aleksandr. Deyir, onunla danışdım ki, mənə əlaqə yaratsın partizanların yanına getməyə, bizim dəstəyə. Yəni ki, əsirlikdə olanlara. Deyir, dedim, ona ürək qızdırmışsan. Deyir, yox, mən səmimi danışdım. Özə deyir, ona görə Aleksandr kömək eləməyə razılıq verib ki, əsirlərə. Çünki deyir, yerli əhalini də almanlar hədsiz dərəcə incidirdilər, döyürdülər, söyürdülər, deyir. Ona, onda deyir, ilk keçən deyir bizdən, ilk partizanlığa gedən 9-cu zərbə korpusunun komandanına gedib özünü təqdim edilən Mehdi olub. Əvvəl-əvvəl buna inanmayıblar. Sonra müəyyən tapşırıqlar veriblər, görüblər ki, yox, bu qeyri-adi bir şəxsdir. Ona görə bunu qəbul ediblər. Bu Mehdi, yenə deyirəm ki, sovetlər əleyhinə işləməyib. İndi sovetlər yıxılıb, deyim, biz onun üstünə şərh ata da bilmərik.
Yəni bu biraz mübahisəli mövzudur. Bəli, buyurun, mübahisəli mövzudur, bəli.
Bax, burada biz yenə həmin məsələnin üstünə gəlib çıxırıq ki, yəni Azərbaycanda minlərlə insanlar olub ki, legioner kimi sovetlərə qarşı döyüşüblər. Amma yəni biz bunu tutsaq ki, gizlətməklə, yəni bunlar hamısı faciəvi insanlar, taliyə malik insanlardır. Yəni əsir düşüblər, çoxunun ayrı çarəsi olmayıb. Bəziləri bəlkə istəyib vuruşub. Amma Mehdi ilə də bağlı bəllidir ki, yəni uzun müddət sovet dövründə onun reabilitasiya olunmayıb. Çünki onun da bioqrafiyasında belə bir
legioner həyatı varmış. Bəli.
Bəlkə də yəni həm də silah götürüb döyüşməyib, amma məsələn Alman təbliğatında
iştirak eləyib. Bəli. Faktlar var, sənədlər var, kitablar var.
Biz bunu nəyə görə gizlətməliyik?
Niyə gizlətməliyik? Mənə də maraqlıdır.
Heç kəs bunu gizlətmir.
Yəni, heç bir bunun əhəmiyyəti yoxdur. İndi mən Şəmsistan müəllimə qulaq astım. O bütün mümkün vasitələrlə sübut eləmək istəyir ki, yəni Mehdi, bəli, ürəyində ola bilsin ki, o nifrət edib almanlara və axırda da partizanlara qoşulması onun nəticəsidir. Amma əgər bunun bioqrafiyasında belə bir məqam varsa, biz bunu niyə gizlətmirik?
Hətta radioda çıxışları olduğunu deyirlər. Şeirləri var, yazıları var.
Məsələn, nədir ki, niyə uzun müddət buna, 57-ci ildə buna Sovet İttifaqı qəhrəmanı? Bunun səbəbi var axı. Stalin deyirdi ki, məndə partizan deyilən şey olmayıb. Mənim xalqımdan əsir düşüb qutardı getdi. Onun hamısını, əksəriyyətini qayıdan Cavad həkimliyində, o birisini də hamısını Sibirə sürgün elədilər. Qaraqandaya sürgün elədilər. Aşxabad demək zəlzələsində işlətdilər ki, sizin günahınız var. Çoxsu da getdi. Oradan sağ salamat gələn adamların çoxsu da getdi. Sibirdə həlak oldular. Sağ salamat gələn adamlar.
Amma burada bizə çoxlu mesajlar gəlir əziz dinləyənlər, zənglər olur. Mən oxuyuram. Salam Can Bakı, cənab Qəmbərov. Siz demişdiniz ki, söz vermişəm, amma çalışacağam növbəti verilişlərin birində bu məsələyə Angelika məsələsinə bir də qayıdım. Bugün qayıdacaqsınız bu məsələyə soruşur. Çinare bizdən bunu soruşur. Cənab Qəmbərov, necədir? Qayıdacaqsınız mı Angelika?
Mən onu deyim. Doğrusu bu bir məqamdır ki, məsələn, Şəmsistan mənim de dedim. Ümumiyyətlə, bizdə belə bir fikir var ki, Angelika adında adam olmuyor. Amma mən qulaqlarımla bunu eşitdim. Yəni, orada mənə bir yox, bir neçə nəfər dedi ki, Triestdə Angelika yox. Angela adında Angela. Bir qadın var və o hələ də sağdır. Belə bir söhbəti mən eşitdim. Deyə bilmərəm, bu düzdür ya səhvdir, amma mən bu məsələni araşdırıram. Ola bilsin ki, var elə bir adam, ola bilsin ki, yoxdur. Amma hər halda maraqlı bir məlumat idi. Yəni, mən o məlumatı, yəni, mənim üçün çox maraqlı.
Bax, bir nəfər yazır, Rafiq bizə yazır ki, Zədə xanım, sən məhərarətli verilişlərinizi gözləyən minnətdaram. Mixailo bizim əsl qəhrəmandır, deyir. Tarixə şübhə ilə yanaşmaq olmaz, bu Rafiqin fikridir. Yaxşı olar ki, Qarabağımız üçün belə qəhrəmanlar getirmək haqqında düşünək. Məncə, ehtiyac yoxdur yetirmək haqqında düşünməyə. Qarabağımızda kifayət qədər. Elə Əlif Hacıyevin özü, Mehdinin, bəli. Əsas odur ki, millət Mixailonu millət kimi tanıyır. Bu Zakir bəyin fikridir. Yusif müəllim zəng vurub deyib ki, Fərəhə Uzaq Sahillərdə romanının müəllifləri 54-cü ildə Politexnik İnstitutda gəlib onlarla görüşüblər. Deyiblər ki, bu romanın yazılması haqqında Stalin özü göstəriş verib və sənədləri Fağrova göndərib. Yox, inanmıram.
Yalan şeydir.
Məndə? Bəli.
Yalan şeydir. Bu barədə bir ilk dəfə məsələ qaldıran Qriqori Jiləyev.
Bəli, bəli. Biz verilişdə onu aydınlıq gətirmişik. Akşin müəllim, Akşin Əlizadə bu barədə çoxlu danışıb bizə. Sadəcə mən bir şey demək istəyirəm. Bir şey demək istəyirdim. Verilişimizin sonuna yaxındır. Bizim reportajımız vardı Tarix Muzeyindən. Onun oradadır mı? Amma biz onu çatıra bilməyəcəyik. Mən söz verirəm ki, sabah verilişimizdə necə olsa vaxt tapıb həmin reportajı verəcəm. Hazırdır 3 dəqiqəlik reportajdır əziz dinləyənlər. Sabah qulaq assaz biləcəksiniz Tarix Muzeyində Mehdinin nəyi? Gülarə xanım deyin, mikrofona deyin. Üzüyü. Bəli, üzüyü.
Partiqarı.
Gödəkçəsi.
Gödəkçəsi.
Və bir neçə başqa şeylər də var bizə deyiblər.
Mənim özümdə lüğətlər var.
Aha, lüğətləri var.
Bəli. Var, kitabları var, öz imzası ilə.
Onun taleyi necə olub sabahki verilişimizə? Sabahki Can Bakıda biləcəksiniz.
Poeması var.
Biz izinə düşdük onun. Bəli, poeması. Sizin yeri gəlmişkən vaxtımız azalır. Sizin kitabınız nə səviyyədədir? Nə yerdədir? İkinci kitabınız.
Hazırdır 470 səhifəyə yaxın kitabdır. Mikhailo Şöhrətdir Azərbaycan adlı kitabdır. Bütün tədqiqatdan əmələ gəlmə şeydir. Partizanların xatirələrindən, bacılarından görüşmüşəm. Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. Bacısı uşaqları ilə. Məsələ burasındadır ki, bunun maliyyə məsələsi qalıb. 500 manat Mehdinin Allah canını sağ eləsin. Bacısı oğlu veribdir. İndi 200 manat, 2000 manat gənə istəyirlər.
2000 manat. 2500.
Bəlkə o tapılan pulu göndərərlər bilə buna.
Bu dinləyicilərimizə müraciət edirik. Bəli, bəli. Tapılan pulu, həmin tapılan pulu deyirsən.
Bilirsiniz nə qədər sənəd şəkil var burada. Bu günlərdə isə Tarix Muzeyindən onun yeni bir poemasının. Ayrıca bir dəftə 34-cü ildə poema yazıb. Bu çox bir adi bir istedadlı adamdır.
Çox təəssüf, çox təəssüf. Mən onun bir şeirini də seçib ayırmışdım sizin üçün. Mən yenə də onu verə bilməyəcəm. Kaş mən bir sarı yarpaq olaydım sabahın yerləri alaydı məni. Aşaraq ucadı qarlı dağlar vətən torpağına salaydı məni. Bəli, onu da vermək istəyirdik. Mümkün olmadı. Eyb yox, verişimiz başa çatır əzizləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.